Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. Pokud máte někdy pocit při poslechu zpráv, že v dnešní době každou chvíli někdo někde v nějaké obci nebo městě protestuje proti nějakému projektu, proti takzvaným developerským záměrům a podobně a říkáte si, jo, tak to dřív nebývávalo, pak vězte, že opak je pravdou. Protestovalo se. A třeba i před 100 lety. A třeba i tady v Českých Budějovicích. Kvůli čemu? Za chvíli si poslechneme další díl o neuskutečněných projektech, tentokrát na téma Sokolského ostrova a tam se všechno dozvíte. Pak se podíváme na Zlatou Ktiš a nakonec první světové války. Pokud se teď v premiéře Vltavínu chystáte k přípravám nedělního obědu, nechte si chutnat. A pokud k tomu budete poslouchat i nás, nechte si slyšet.
Se stávám deku do půlce. Ať si mával, jak si mával, nechtěli ho brát. Nikdy Kerouaka nečet a neznal třetí proud. Přesto býval spolu s Dýnem každý víkend on the road. Nikdy neměl ani vzdání, jak se hrával bok. Měl jen slinu na toulání a překážel mu sprav. Životem na plný pecky a neubírat plyn. Tuhle víru na svý poutě vždycky vzýval cel jiný. Tak mi řekni, na co vlastně mám moudrosti vyčtený z knížek. Co je dobrý, na to přijdu sám. Co je špatný, zatím křížek udělám. Na cestě mi říkal, já ho kdysi vzal. Potom zavolal jen díky a já prčel dál. Od těch dob jsem vždycky hlídal, ať kamkoliv jsem jel. Nestojí-li u patníku se svou vírou. Vždycky u silnice stávám, vlasy do půlce. Ať si mával, jak si mával, nechtěli ho brát. Nikdy tuhle knížku nečet a neznal třetí proud. Přesto býval spolu s Dýnem každý víkend on the road, on the road.
V minulém Vltavínu jsme si připomněli historii plaveckého stadionu v Českých Budějovicích na Sokolském ostrově. Ten se stal národní kulturní památkou, protože byť je relativně novou architektonickou památkou, tak je unikátní a o to tady jde. Ale když jsem v té souvislosti stál na Sokolském ostrově, tak jsem si uvědomil, jak je ten prostor obrovský. Ono se to nezdá, ale byť je těsně vedle centra Českých Budějovic, je to neuvěřitelně velká plocha, kam se vejde v podstatě ještě atletický stadion. A právě nad mapou tohoto centra, takovým starým plánem,
ke kterému ovšem patří i nákres řeky a všech těch toků kolem, tak nad tím stojíme s Danielem Kovářem, ředitelem Státního okresního archivu v Českých Budějovicích. Mám dobrý postřeh, všiml jsem si toho dobře, že ten Sokolský ostrov opravdu není malý?
Dobrý den, opravdu není malý. Dokonce se dá říct, že podle starých map, plánů i podle dalších pramenů můžeme říct, že se tu zvětšoval, tu zmenšoval, že neměl tedy stabilní velikost. Většinou to bylo dílo přírody, čili tak, jak řeka si ho upravovala, tak se měnil. Dokonce není jisté, jestli v 13. století, kdy bylo něco zakládáno, jestli už byl ostrovem anebo ne. To, co vidíme tady na plánu, který je starý něco přes 200 let, tak tam ten ostrov vidíme trochu takový jakoby pokroucený, dneska už má pravidelnější tvar, ale to je případ i všech těch ostatních řek. Jo. Podívejte se na ty řeky, kudy si oni tečou přirozeně, než je člověk zreguloval. Kdybychom přišli dneska do téhle doby, tak ty řeky určitě nepoznáme.
Je pravda, že je to klikatice, ty meandry jsou jeden vedle druhého. I ten Sokolský ostrov tady vypadá opravdu úplně jinak a dnes je navíc v jednom místě spojený s pevninou a dokonce jsem slyšel o tom, že existuje i plán ten nasypaný můstek s tím propustkem vodním zrušit, aby se z něj stal, dá se říct, zase opravdu ostrov. Jak je to historicky s tímhletím územím? Tady vidím, že byť je to rok nějakých 1763, tak tam žádné stavby nejsou. Bylo tam někdy postaveno něco?
Bylo. Dokonce několik různých věcí. To byl ostrov, který patřil od středověku dominikánům, klášteru. Ti tam měli seník, protože ten ostrov využívali čistě jako louku, jako hospodářskou louku, takže seník na skladování sena. Jeden čas se snažili ho přetvořit na ovocný sad, ale to se jim nepovedlo, oni ty stromy všechny zahynuli. V 16. 17. století tam určitou dobu budějovští ostrostřelci měli svoji střelnici. Za 30. války tam vznikly dva takzvané raveliny, což byly velké takové pevnostní prvky, které chránily město před útokem směrem od řeky, od západu. Když potom po zrušení dominikánského kláštera byla dražba jeho majetku, tak ten ostrov koupila rodina Schnarcherova. Tím se ostrov přejmenoval z dominikánského na Schnarcherův a Schnarcherovi si tam opět postavili velký seník. Čili jedinou stavbou trvalou, která tam byla až do konce 19. století, byl seník. Pak teprve ostrov kupuje Sokol, přejmenovala se na Sokolský ostrov a vznikají tam ta sportoviště, která známe dodnes.
No a dá se říct, v podstatě obě dvě sportoviště architektonicky velice vzácná, protože část těch tribun a teď už i plavecký bazén jsou kulturními památkami. A teď nejdůležitější otázka. Proč jste mě, pane řediteli, zavedl k téhleté mapě, k tomuto nákresu? Protože jenom o té historii ostrova, byť je zajímavá, asi řeč nepovedeme.
Nejenom o té historii ostrova, ale chtěl jsem mluvit o regulaci řek a o tom, jak krátce před první světovou válkou, vlastně v době ještě počínající první světové války, existoval záměr na zasypání toho, co dneska nazýváme slepé rameno, čili toho řečiště, které vede těsně kolem hradeb, těsně kolem kláštera, těsně kolem předního mlýna. To byl původně hlavní tok Vltavy a od počátku 20. století vzniklo několik projektů na regulaci Vltavy a ten projekt počítal s přeložením toho hlavního koryta vlastně na druhou stranu, tu západní stranu Sokolského ostrova a jedna z možností, jedna ze zvažovaných variant bylo to koryto u města úplně zasypat. Tím by ostrov vlastně přestal být ostrovem, spojil by se přímo s hradbami, s klášterem a to byl projekt, který se velmi vážně uvažoval v roce 1914 a 1915.
Když nad tím tak přemýšlím a teď se snažím porovnat si toto území s ostatním územím těsně za hradbami Českých Budějovic nebo respektive za tím vnitřním centrem a tím nejstarším centrem, tak si říkám, no tak to v podstatě byl dobrý nápad pro vznik nějakého parku, protože i tady na té mapě, na tom nákresu z 1763 vidím stále pořád ty sady, že už tenkrát byly, čili to vypadalo skoro až na nějaké pokračování těch sadů. Je to tak?
Tak pokud by se povedlo přeměnu Sokolského ostrova na park, tak by de facto ten okruh městských sadů kolem města byl uzavřen, ale tehdejší patrioti budějovští, zejména klub za Staré Budějovice a jeho předseda, malíř Adolf Träger, se báli něčeho jiného. Oni se báli, a zřejmě oprávněně, ono to bylo tehdy jako dnes, že ten ostrov bude zastavěn, že se stane předmětem spekulací se stavebními parcelami a že na tom ostrově vznikne několik ulic. že vlastně místo toho řečiště, čili dneska místo dnešního Slepého ramene, by byla jakási okružní třída, která by navázala na třídu na Sadech nebo dnešní Husovou třídu, a to, co by bylo jakoby dál od města, tak by se zastavilo. Což by měl další důsledek, že ti obyvatelé toho jaksi zastavěného Sokolského ostrova by tlačili na to, aby měli přímé komunikační propojení například s náměstím nebo s Českou ulicí, takže by se postupně prorážely ulice v hradbách. Těžko by potom odolala třeba taková solná branka, čili radniční ulice by se probourala až na ostrov. Někde v oblasti kláštera, čili z Pěresické ulice, by se asi vedla další ulice směrem na ostrov. Čili to bylo to nebezpečí, kterého se patrioti v čele tedy s klubem za Staré Budějovice obávali.
Čili když mám v poslední době pocit, že tu a tam v některých městech lidé podepisují protestní petice proti nějakým developerským záměrům a nosí je na zastupitelstvo a podobně, tak to není nic novodobého, to už tady bylo před 100 lety.
To už to bylo před 100, před 200, před 300 lety, když ne v té formě třeba petic jako dneska, to je opravdu až záležitost novodobá 20. století. Zajímavé je to, o čem mluvím teď, to vlastně vysušení toho říčního koryta, spojení ostrova s pevninou, to je zajímavé i z dobového kontextu. Uvědomuji si, to byl druhé pololetí roku 1914, první pololetí 1915, čili Evropa opravdu krvácela v zákopech světové války a tady v Budějovicích se prostě bojovalo celkem poeticky o kus staré řeky.
No a nebyl to nějaký, dejme tomu, česko-rakouský nebo česko-německý souboj uprostřed města tohle?
No, ku podivu ne. Tady se celkem vzácně budějovičtí Češi a budějovičtí Němci spřáhli proti úřadům, tedy proti městskému úřadu a vlastně nadřízeným úřadům vyšší instance, které projektovali to zasypání, tu regulaci. Takže nejenom klub za Staré Budějovice, kde byli hlavně místní Češi, ale i místní němečtí patrioti, dokonce i osobnosti jako hrabě Lamezán, který zasedal v městské radě, tak ten se snažil ovlivnit zbytek městské rady, aby k tomu zasypání nedošlo. Oni vlastně psali různá dobrozdání, žádosti, petice na centrální komisi pro ochranu památek, na ministerstvo veřejných prací, které vlastně projektovalo tu regulaci a tak podobně. A nakonec jim toho opravdu povedlo dosáhnout tady tou, řekněme, občanskou angažovanou ze spoda, jak bychom dneska řekli, dosáhli toho, že ostrov zůstal ostrovem.
A díky tomu tam máme dvě národní památky.
Pomalu bez smíchu, bez slov, bez hříchů, couvám svou opratí a řvu jen potichu. Nečekám vůbec nic, dostávám tím víc. Byla jsem honky-tonky woman a teď víl na mě svít. Tři mámu ti jdou, mají plný oči slz, jenže nic nenajdou, už první lyžař zmrz. Kdo hledá v závějích, ten najde jenom sníh. Byla jsem honky-tonky woman a už nejsem zvykla bych. Jenom blázni se radujou, když loďka se meklá. Jenom blázni se radujou, že voda jim stoupá. Jenom blázni se radujou, jsou na prahu svítání. Radujou se, že prostě jsou. Zrcadlem vidím spíš jeho rub, ne líc. Jenom blázni se radujou, když loďka se neklání. Jenom
dobře, že jsou.
Je to pár dní, co jsme s publicistou Pavlem Mertlem natáčeli o Soběnovské přehradě. Tu v roce 2002 provalila rozvodněná říčka Černá. V podstatě to byl takový domino efekt, protože proti proudu výš nevydržela hráz Zlaté Ktiše. Víte, a já jsem třeba vůbec nevěděl, že na Černé bývala celá soustava takových přehrad. Více se k tomu dozvíte z následujícího archivního záznamu reportéra Jaroslava Klímy z konce 90. let. A je to povídání velice zajímavé.
Takhle si bublá Schwarzbach, když už se asi tak 2 a něco kilometry na našem území jmenuje Černá. A ještě navíc si takhle bublá, když opouští Zlatou Ktiš. A já bych řekl, že je to možná trochu smutné bublání, protože Zlatá Ktiš, když právě třeba teď svítí sluníčko, je skutečně zlatá. My jsme sem přijeli s panem inženýrem Bohuslavem Schwarzem, abychom si tak trochu zavzpomínali na slavné lesácké doby. A já ještě, pane inženýre, než vám dám slovo, tak zase, co jsem si vyčetl. Takže jsme někde asi tak ve výšce 750 metrů nad mořem, tady kdysi byla vesnice. Pamatujete si, že tu byla vesnice?
Ano, já když jsem přišel na Nové Hrady, tak ještě tady byly zbytky základů a budov po levé straně, tady na tom jihozápadním svahu byla osada Zlatá Ktiš.
Tady žilo před válkou i za války asi 130 německy mluvících spoluobčanů, ale já bych se vrátil ještě v těch zápiscích až do 18. století, protože roku 1781. chtěla vrchnost postavit tady na Zlaté Ktiši skelnou huť. Jenže místo toho se tady objevil inženýr Jan Riemer, nebo Riemer, jak se to vyslovuje. A to pro novohradské panství znamenalo zlatou éru, ta 80. léta, ano, 18. století.
To máte pravdu. V té době se začal budovat plavební systém v Novohradských horách. Obdobně jako byl vybudován na Šumavě Schwarzenbergský kanál a celý plavební systém, tak tehdy i v Novohradských horách uvažovali o tom, jak využít ty bohaté zásoby dřeva z Novohradských hor a efektivně, ekonomicky efektivně je dopravit na místo velké spotřeby.
Mě překvapilo, že oni prý do té doby používali tedy dříví jenom vedle toho stavebního dříví pro výrobu potaše, kolomazy, dřevěného uhlí a nebo je pálili ve sklárnách. To musela být strašná škoda, tady bylo nádherné dříví.
Ano, to máte pravdu. Teď na Novohradsku bylo v tom období postupně vybudováno 19 skláren, které zde vyráběly sklo a sužitkovávaly dřevní hmotu. V současné době tady už neexistuje žádná.
Vrátíme se zase do té historie. Tak ten inženýr Jan Riemer nejprve splavnil Pohořský potok a 7. dubna roku 1783 se poprvé plavilo a to prý bylo 1232 sáhů, což je asi 2500 metrů kubických. Kolik to mohlo být dřeva, když ty nejdelší klády byly asi prý 2 sáhy, to je asi 3,80 metry.
No, jestliže se splavilo tehdy 2500, tak při té délce výřezů, které se plavily jako užitkové dřevo, to mohlo být tak 12 až 14 tisíc kmenů.
No tak to musela být tedy strašná práce. Ony prý ty vory, to jsem se nedověděl, jak to mohli dělat na těch úzkých tocích, že to bylo na vorech, prý tady na Černé pluli rychlostí 4 km za hodinu. To je 4,2 km za hodinu. To bylo rychlá chůze, velice rychlá.
Ano, to máte pravdu. Ale je třeba ocenit, že ten plavební systém poprvé umožnil dopravu užitkového dřeva ve větším množství do řeky Malše a po Malši do Českých Budějovic, kde bylo překladiště a velké vaziště vodů a to dřevo se pak plavilo do zahraničí až do Hamburku. Takže to byla cesta k otevření a účasti na evropských trzích tím kvalitním dřevem. A není žádnou záhadou, že v Novohradských horách z těch vysokých stromů, smrků a jedlí se vyráběly lodní stožáry. Ty lodní stožáry se ovšem museli dopravovat po ose až do Budějovic a pak se plavili po řece Vltavě a Labi do Hamburku a z Hamburku je dopravovali námořní lodě do holandských doků, protože to bylo období, kdy bývalý majitel hrabě Bukvoj byl spřízněný s holandskou šechtou, která vlastnila doky v Holandsku. A ty sem vyslali samostatnou skupinu odborníků, kteří tady založili osadu Alt Holland, Starý Holland, to už je zaniklá osada, kde dostali k dispozici majetek, postavili tam svoje domky a zajišťovali výběr a pokácení těchto vhodných stromů k výrobě lodních stožárů. A Holanďané, kteří jsou takovými náruživými obdivovateli krás přírody v České republice, tohleto území s oblibou navštěvují a byl jsem často překvapen, jak mají dokonalé informace, když jedou na cesty do zahraničí, že ví, že se tady odtud dováželi stožáry pro námořní lodě až do Holandska, že se z nich stavěly námořní lodě.
Zůstaneme u toho drobného dříví. Vy už jste řekl, že to byl celý systém, tak já zase nahlédnu do přesných záznamů. Tady bylo 8 takových malých přehrad a to právě umožnilo plavení dříví, jak už jste říkal, po té říce Černé. A z těch přehrad byla největší právě tahle ta zlatá kytiž. My jsme řekli, že ta hráz může být vysoká tak 3,5-4 metry.
Ano, ta hráz má výšku asi 3,60 metry. Pokud mě paměť dovoluje, ale hladina spodní vody až k přepadu původnímu sahala do výšky tak asi 2,60 m až 2,80 m.
Ta hráz je taky úctyhodně dlouhá, ona měří asi 240 metrů a to všechno musíme říct, protože ten rybníček nebo ta nádrž je, jak bych to řekl, směšně malá, ona má jen 5,25 hektaru, ale za to tady bylo 98,5 tisíce kubických metrů vody. Proto byla ta zlatá kytiž největší. A právě tady na té Černé byly ještě další nádrže, kterým se říká už dnes rybníky.
Ano, říkalo se jim klauzury, že to byly nádrže, které měly posilovat vodní toky, aby se prodloužilo období pro plavbu dřeva a podle těch informací historických to množství často dosahovalo v rovnaném dřevě 12, 15 až 18 tisíc prostorových metrů rovnaného dřeva, které se plavilo do Budějovic.
Přeložte to zase na ty klády, pane inženýre, vám jo. To dělá potíže.
No tak.
Těch 20 tisíc, aby se to...
Těch 20 tisíc, kdyby se to mělo přeložit na ty klády, tak to by bylo úctyhodné číslo, to už si nedovedu ani zase dobře teď rychle spočítat a je možný těch 35 a 30 tisíc, že by to dělalo i víc.
Já jsem se právě dočetl v jednom starém průvodci z roku asi 1890, že prý to plavení dříví je úchvatné, že začíná v dubnu a končí asi 17. května, takže jsem si vzal kalkulačku a na rozdíl od vás nemusím počítat z paměti a vypočítal jsem si, že třeba ta zlatá kytiž, když se vypustila do té Černé, tak vlastně dávala takových 250 až 300 litrů za vteřinu, možná 100 hodin, a když k tomu připočítáme ten Hučský rybník a ještě ten Mlýnský rybník, tak vlastně oni celý měsíc mohli mít vodu
pro plavbu.
Ano. Když si vezmeme, že to je vlastně současník, celý tenhle systém Schwarzenbergského kanálu, tak tady na Novohradsku je taky velice úctyhodné, vlastně by se řeklo vodní nebo vodohospodářské dílo.
Dílo, ano. Toto vodohospodářské dílo bylo velice dokonalé na tehdejší dobu a promyšlené a byl to vlastně takový ekologicky nejpřijatelnější a také nejlacinější způsob dopravy dřeva na velké vzdálenosti, protože se využilo kinetické energie vody A mimo těch nákladů na plavbu a uvolňování těch stromů, které uvízly někde na břehu, to byla doprava nejlacinější.
My musíme ještě dodat, což jsme neřekli, ale oba to vlastně víme, že ty toky, jak Pohorského potoka, tak i říčky Černé byly upraveny. To nešlo jenom tak, že ano, někdo je do koryta pustil.
Ano, to máte pravdu, protože zde geologický podklad jsou grandiority weinsbergského typu, které se rozpadávají na takové velké balvanité bloky a ty často brání plynulému průtoku vody korytem. Takže koryta těch vodních toků před vlastním zahájením plavby žádaly úpravu, a to poměrně dost nákladnou. A tam, kde ty balvany nebylo možné ze dna odstřelit, že to byly už skalní bloky, tak se tyto bloky překlenuly takzvanými skluzy, že se udělala dřevěná výdřeva dna.
Taková podlaha.
Podlaha, ano, a poté potom tekla voda a klouzaly ty kmeny, takže se překlenuly ty nejobtížnější úseky, skalnatý se překlenuly těma plazama, aby se tak dalo říct, a ty kmeny sjížděly po té dřevěné podlaze.
Pozorný návštěvník Novohradských hor na říčce Černé, tak i na Pohorském potoku, může vidět, jak tyto dřevěné podlahy, tak i dokonale upravené břehy, jenom na několika místech. Říčka Černá teče dál. Tyhle vody, které teď tady pozorujeme, už si nic nepamatují, protože, jak říká starý filozof, nikdy nevstoupíš dvakrát do téže řeky.
Kytary svojí, prach opráším, poklid nejchní, dost kytek znám, co lásku hojí, i písně znám, co dlouho zní. Tak já jdu dál, už zvolna zpívá, s modrou nocí můj dlouhý stín. Tak já jdu dál, tak už to bývá, neptej se kam, sám to nevím. Kompas, který u sebe mám, je zbytečný. Já odcházím, ten kompas starý, stejně nemá směr zpáteční. Tak já jdu dál, už zvolna zpívá, s modrou nocí můj dlouhý stín. Tak já jdu dál, tak už to bývá, neptej se kam, sám to nevím, neptej se kam, sám to nevím. Neptej se kam, sám to nevím.
Chcete být u natáčení Vltavínu? Teď si možná řeknete, že ho právě posloucháte. Ano, ale chcete být u natáčení Vltavínu naživo? Pak si zapište do kalendáře datum 13. listopadu od 18 hodin. Jak míváme u nás v Českém rozhlase u Třílvu 1 zvykem, ve studiovém sále pořádáme další díl živých nahrávek. Tentokrát ale nepůjde jenom o muziku, ale také o slovo. Před publikem budou stát publicista Jan Ciglbauer a sdružení 91. a muziku obstarají pouličníci z Tábora. 91. slíbili přijít v dobových uniformách rakousko-uherské armády, přinesou výstroj, ale i výzbroj. A řeč bude o osudech dobrých vojáků jihočeských za světové války. A abyste věděli, že se to může týkat i vašich předků, Jan Ciglbauer vám nyní předestře, jak a odkud Tehdy naši pradědečci rukovali do armády, konkrétně do toho slavného 91., ale i méně známého 29. pluku.
Pro 91. pěší pluk byl vytvořen doplňovací okres České Budějovice a ten zahrnoval oblast Českobudějovicka, Kaplicka, Vltavotýnska, Prachatická, Krumlovska, Vimperska a Volarska. Takže tady z té široké jihočeské oblasti byli branci povoláváni k 91. pěšímu pluku, ale zdaleka to právě neznamená, že kdo tady v té oblasti žil, tak mohl být jedině 91. Organizace rakousko-uherské armády byla poměrně složitá. Když to zjednodušíme, tak se dělila na takové tři hlavní části. Na společné vojsko, jeho součástí byl právě 91. pěší pluk, a dvě zeměbrany. Ta zeměbrana vznikla v roce 1867 a vydupali si ji vlastně Maďaři při rakousko-uherském vyrovnání, kteří požadovali svoji vlastní národní armádu. Proto tedy vznikly dvě zeměbrany, předlitavská a zalitavská. Ta předlitavská, ta zahrnovala vlastně oblast dědičných rakouských zemí, tedy včetně Českého království, a nazývala se německy Landwehr. Ta zalitavská zahrnovala oblast Uherského království a nazývala se maďarsky Honvédség, tedy proto se jejich příslušníkům říkalo Honvédi. No a prapůvodně ty dvě zeměbrany měly být v případě války vlastně použity nebo nasazeny pouze pro obranu té své země. A pro případ, že by měly být nasazeny i mimo území monarchie, bylo třeba schválení vlády, parlamentu a tak dále, nicméně v době první světové války pak byly ty zeměbranecké pluky nasazovány na všech frontách bez rozdílu od těch pluků společného vojska, nebylo pak vlastně mezi nimi rozdílu. Nicméně ta zeměbrana byla méně početná, těch zeměbraneckých pluků bylo méně a jejich doplňovací obvody se vlastně překrývaly s doplňovacími obvody těch klasických pěších pluků společného vojska. Takže doplňovací okres 29. zeměbraneckého pluku se překrýval s doplňovacím okresem 91. pluku plus ještě Jindřichohradeckého 75. pěšího pluku. No a v praxi to vypadalo tak, že ten vojenský úředník, který měl na starosti vlastně povolávání rekrutů na základní vojenskou prezenční službu, vzal seznam branců toho konkrétního odvodního ročníku z jedné vesnice nebo města, vždy 4 vojáky napsal k 91. pluku a 5. k zeměbraně. Zase 4 k 91. a 5. byl zeměbranec. Ale takhle úplně jednoduché to také nebylo, protože bylo třeba odvést muže i k dalším jednotkám, dělostřeleckým plukům, jezdeckým plukům a různým technickým útvarům. České země v rámci Rakouska-Uherska byly nejprůmyslovější oblastí a byla tady největší technická vzdělanost, takže poměrně velké procento příslušníků těch různých technických speciálních jednotek, ale i námořnictva a později i letectva pocházela právě z Čech. Takže ve výsledku můžeme říct, že z toho Českobudějovicka více než polovina mužů prošla 91. plukem, ale ta v úvozovkách menší polovina se rekrutovala vlastně v řadách 29. zeměbraneckého pluku a těch různých technických, dělostřeleckých a jezdeckých jednotek.
No a ty jsi přišel s takovou výzvou.
Já jsem přišel s výzvou, to je pravda. Snažíme se, nebo hlavně já tedy jako kronikář pluku, mapovat historii 91. pluku, jeho válečné nasazení, a to se snažíme nejen na základě tedy archivních materiálů, kterých je poměrně dost, ale je to taková ta strohá vojenská řeč, která nám úplně nepřiblíží vlastně, co se tam tehdy všechno dělo a co ti naši pradědové prožívali. A tak se snažíme oslovovat i veřejnost, protože i naši posluchači možná po svých předcích, dědečcích, pradědečcích mají doma památky na první světovou válku, na jejich službu v rakousko-uherské armádě v podobě osobních deníků, korespondence nebo fotografií, a všechny tady ty věci nám vlastně pomáhají skládat tu mozaiku střípek po střípku, jak vlastně ty události válečné tehdy probíhaly.
To znamená, já když vás chci oslovit, tak já ti buď zavolám, nebo se připojím na internet a otevřu si vás na tom Facebooku, protože tam jste velice často a často aktivní a přidáváte tam různé materiály. Čili když vás budu chtít najít, nebo oslovit, nebo přidat nějaký ten svůj materiál, nebo nějakou vzpomínku a poznámku posluchači, jak vás najdou oni?
Facebook samozřejmě nemají jednak všichni, ale ti, kteří sociální síť používají, tak si jednoduše zadají heslo 91. a vyskočí mu naše spolkové stránky facebookové. Nicméně mimo to máme ještě i klasické webové stránky a adresa je opět jednoduchá ir91.cz.
Své dotazy nebo i poznatky můžete toho 13. listopadu přinést sebou, protože během natáčení živého Vltavínu budete mít možnost se také na něco zeptat i vy. A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Marek Svoboda a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.